감사합니다. 잘했습니다. 사랑해요. When our youngest daughter returned home after her
first day. Rehefa tonga tao an-trano avy natrika ny andro voalohany tany an-tsekoly ny zanakay varavavy dia nanontaniko hoe nanao ahoana ny tany? Nahafinaritra hoy izy. Ny ampitson' izany anefa rehefa nofoasika izy andeha hianatra dia laza mazavatsara izy hoe efa nandeha nianatra aho. Hita fa tsy nomaniko na nomeko fanazavana izy hoe tsy indray mandeha ihany akory ny mandeha mianatra fa mila mandeha mianatra izy mandritra ny 5 andro ao anatin'ny herinandro ary mandritra ny taona maro dia maro. Raha hodiny tsika io fitsipiky ny hoe vita homana io dia alaivy sary an-tsaina miaraka amiko ity toezavatra manaraka ity. Mipetraka ao amin'ny efitrano selestialin'ny tempolo ianao ary mahatsikaritra mpanambady tarehana ampanajana mivoaka sy miditra eo. Misy vehivavy iray anambady izay miditra ny efitrano selestialy mifampitantana amin'ilay malalany. Akanjo lavan'ny tempolo izay tsotra sy tsara tarehy no anaovany ary hita soritra eny amin'ny endriny ny fahatoniana sy fiadanana ary atsara-panahy. Tsara ny akanjony. Nipetraka izy dia nijery kely ny manodidina azy ary niotapony tampoka. Raha ny fijery azy dia nilatsaka ny ranomasiny noho ny fanomezany asina sy ny fanajana ilay toerana sy ilay ordonansy masina izay miandry azy ilay olotony. Ny fihetsiny dia toy ny maneho hoe tena feno fankasitrahanao fa ato amin'ny tranon'ny tompo androany vonina ny anomboka ny mandrakizay miaraka amin'ilay ovady malalako aho. To vita homana mba hiatrika zavatra maro hafa fa tsy fotoana iray monjy izy. Nametraka taratasy kely misy soratra teo amin'ny ondako ny zafikely naivavy vao aingana izay ahitana ampany manao hoe ny zavatra izay tena tsapako rehefa miditra ny tempoly aho dia ilay fanahy mitondra fiadanana sy fitiavana izay mitoetra ao. Afaka mandeha any amin'ny tempoly ny olona mba azo fitaomam-panahy. Marina ny voalazany. Afaka mahazo fitaomam-panahy sy fanambarana isika any amin'ny tempoly. Ary koa hiatrehanareo olona amin'ny fiainana. Ny zavatra izay anarina any amin'ny tempolo rehefa mandray anjara tsy tapaka amin'ny fitondrana ny anaran'ny fianakaviana izy mba atao batisa any sy ho raisina ompikambana dia anomana azy andray ireo ordonansy sy fanekem-pihavanana fanampiny ary andray fitahiana ho azy sy ho an'ireo izay any amin'ny faritra ilan'ny voaly. Nampianatry Russell M. Nelson hoe satria nomanina ho an'ny olona ny tempolo dia mila manoma tena koa izany ny olona ho an'ny tempolo. Eo ampamakina indray mikasika ny kapiteny Moroni eo amin'ny bokyny Mormona aho ary tsaroko fa niray tamin'ireo zava-dehibe indrindra vitany dia ny fanomanany tsara ireo nefita mba hanohitra ilay tafika lamanita. Tena nomany tsara tokoa ny olany rehefa vakitsika ny hoe nefa indro akory ny fitalanjona ny lamanita tanteraka fa vita homana ny nefita hiatrika azy tamin'ny fomba izay tsy fahita na oviana na oviana. Tena nisarika ny saiko ilay andeha teny hoe vita homana tamin'ny fomba izay tsy fahita na oviana na oviana. Ahoana no hafahantsika miomana tsara kokoa andray ireo fitahiana masina avy amin'ny tempoly? Nampianatra ny tompo hoe ary akoatra izany dia omeko anareo ny fankatahaka amin'ny zavatra rehetra. Ndeha isika andinika lamina iray eo amin'ny soratra masina izay anampy antsika iomana tsara. Ny fiomana amin'ny Moroni hiatrehana amin'ny fahavaloka dia hitaka izany ihany koa ity lamina ity. Tsy mba mamisana ivelivelany mamaky ilay fanoharana mahafinaritra ny tantanany mpamonjy mba ireo vehivavy virijiny 5 endry sy ireo 5 adala. Na miresaka momba ny fiomanana amin'ny fiavian'ny mpamonjy fandroany azy izany dia azontsika hoharina koa amin'ny fiomanantsika mankany amin'ny tempoly ho toy ny fanasana lehibe ara-panahy ho an'ireo izay vita homana tsara. Ao amin'ny Matio 5:20 ny hoe vakitsika ny hoe ary amin'izay fanjakalanitra dia tahaka ny virijiny 10 izay mitondra ny fanalany ka nivoaka itsena amin'ny mpapakatra ary tamin'ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa endry. Ireo endry dia nitondra solika tao amin'ny fitondrany fanalany ary naharitra ela mpapakatra dia samy reandrehana avy izy rehetra ka dia natory. Indri ny mpapakatra amin'ny voamba hitsena azy dia nitsangana ireo vetsiny rehetra ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe sao dia tsy ampo anay ny soa anareo fa mandehana mankany amin'ny varotra ianareo ka mifidiana ho anareo. Fa raha mbola lasa mividy dia tonga amin'ny mpapakatra. Ary izay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virijinika nanao hoe tompoko fa izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Everiko fa tsy misy amintsika indrindra eo anivan'ireo malemifanahy alahelo an'ireo tovivavy adala ireo ary misy amintsika te hilaza amin'iretsy tovivavy hafy iretsy hoe tsy mba afaka ny zara ve ianareo dia ho faly daholo ny rehetra saingy eritrereto tsara izany tantara ny tantanay mpamonjy ity ary izy ny antsony diny tamin'izy ireo hoe endry ary ny dimy hafa hoe adala rehefa raisintsika ho toy ny lamina iomanana ho any amin'ny tempolo ifanoharan'io dia eritrereto ny teniny mpaminany ny andry farany izay nampianatra fa tsy azo zaraina soloky ny fiomanana ara-panahy ny filoha spencer w kimbola dia nitondra fanampimpanazavana mikasika ny antony tsy nahafahan'ireo tovavy dimy endry ireo ny zarany soloka atao amin'ny fanalany hoy izy manampy tsikelikely ny solika ao anatin'ny fanalantsika ny fanatrehana ireo fivoriana fanasan'ny tompo mandritra ny fotoana maro ny fifadikanina ny vavaky mpianakavy ny fampianarana isatokantrano ny famezana ny filany vatana fitoriana filazantsara ny ezaka atao tsirairay izay maneho fanoloran-tena sy fahavitrihana ny asa fanasoavana ny fandoavana ny fahafolokarena ny fananana heritrehitra madio sy ny fitondratena madio dia mampitombo ny solika izay azontsika ampiasaina amin'ny fotoana mamatolanina rehefa tonga ny andretantsika ny fanalantsika azonareo an-tsaina ve ilay lamin'ny fiomanana mandeha tsikelikely izany izay afaka manampy antsika rehefa mieritreritra ny fomba hafahantsika vitrika kokoa eo amin'ny fiomanantsika andray ordonansy masina isika inona koa ireo zavatra kely sy tsotra hafa izay mety hitondra solika sarobidy ara-panahy fanampina eo amin'ny fanalan'ny fiomanantsika ny lorona ritrarity izy koa dia niteny fa ny famendrehan'ny tena manokana dia fepetra manandanja takiana mba ahazona ireo fitahina any amin'ny tempoly ny toetra mendrika dia tena voatefy tsara amin'ny alalan'ny fiainana ahitana fanaovana safidy tsara sy tsy miovaova tiako ilay teny hoe tsy miovaova mifono fahavitrihana sy famatorana izany famaritana tena tsara mikasika ny fitsipiky ny famendrehana tokoa izany ny bible dictionary dia mampatsay antsika hoe tokantrano ihany no azo hoarina amin'ny tempoly noho ny famasinany mifanaraka amin'ny famaritana io ve ny tokantranonareo nisy zatovivavy mahafinatra iray amin'ny paroasina izay tonga tany aminay vao aingana fantatry fa voavy miverinavina ny eo misiona ny anadankana ny tanika io izy hoe manahoana izany dia hoy izy mahafinaritra saingy indraindray angatany mba ahena ny mifeo amin'ny mozika tsy mozika ratsy akory nefa izany hoy izy tsara raha mba manombatombana ny tenantsika ihany isika indraindray mba anaovana ny tokantranontsika ho toerana ahafahantsika mahatsapa amin'ny fanay rehefa manomana ny tokantranontsika ho toerana azonena amin'ny fanay isika dia ho voahomana mba ahatsapa ho toy ny any an-trano bebe kokoa rehefa miditra ny tranony tompo androtsaka fitahina maro dia maro eo amintsika ny tompo rehefa manomana ny tenantsika mba homendrika ny hiditra ny tempolo isika sy matoky amin'ny fanekem-pihavanany nataontsika voaingana ny namako bony oscarsona nanaovany teny tao amin'ny soratra masina izay rehefa nilaza hoe fa izay takiana be no omena be marina loatra izany satria mandeha any amin'ny tempolo isika mba hitondra fitahiana mandrakizay dia tsy tokony anaitra antsika hoe misy fepetra ambony kokoa takiana mba hahazona ireo fitahina ireo nampianatra ny lolona nelsona koa hoe satria tranony tompo ny tempolo dia izy ny mametraka ireo fepetra hafana miditra ao toy ny vahiny ny olona iray miditra ao tombontsosy tsy voavidy vola sy marika azo tsapahitanana maneho fatokavana fankatoavana an'andriamanitra ny fahazoana mankany amin'ny tempoly ny mpanao fanatanjahantena sy ny mpianatra any amin'ny oniversite manombana doktora dia mandany ora andro herinandro volana ary taona maro mihitsy aza mba iomanana takiana amintsika ihany koa ny fiomanana fahatsika mankany amin'ny alina ambony indrindra toraka izany koa izay maniry ny ahazo ny fisandratana amin'ny fanjakana selestialy rehefa mandraraka tsikelikely tsy tapaka omba fampahavitrihana solika eo anatin'ny fanalantsika ara-panahy isika ary manao ireo zavatra kely sy tsotra ireo dia voamboatra sy rehatra amin'ny alalan'ilay fiomanana mahatalanjona ny fanalantsika ny vadiko izay filohan'ny tsatoka dia nilaza vao aingana fa tsapany foana raha toy ny olona iraika vona sy miendrika nyhetritra ny tempolo satria mitondra azavana ao amin'ilay efitrano izy ireo rehefa tonga mba hangataka fahazondalana hiditra any amin'ny tempolo izy ireo nangataka ny joseph smith ny tompo tao anatin'ny vavaka fanokanana ny tempolo ny kirtland hoe mba hatsapany heriny ny olona rehetra izay miditra ny tokoana ambaravarany tranony tompo ahazony mitombo ao aminao sy mandray ny fahafenon'ny fanahy masina ary miomana mba ahazo ny zavatra rehetra ilaina Mi vavaka mba ifono zavatra bebe kokoa noho ny hoe fotoana indray mandeha hatrehana fotsiny fandehanana amin'ny tempolo atsika. Engana isika mba iomana tsikelikely andray amin'ny mpamendrehanareo ordonansy mitondra famonjena ary hitandrina amin'ny foto koa ireo fanekem-pihavanana mifandray amin'izany. Rehefa manao izany tsika dia fantatra fa ahazo ny fitahinana mpanantenaina antsika sy ny fanahy masina ary ny herin'ny tompo ao an-tokantranontsika sy eo amin'ny fiainantsika manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.